Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engker Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan pemenuhan dokter spesialis dukung bonus demografi Indonesia. PBB kecam penyimpangan kebebasan pers terkait penutupan Al Jazeera di Israel. Bersama saya Muhammad Suartono, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemenuhan kebutuhan dokter spesialis akan mendukung bonus demografi Indonesia yang diperkirakan terjadi 10 hingga 15 tahun ke depan. Demikian dikatakan Presiden Indonesia Joko Widodo saat meresmikan program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan penyelenggara utama RSPPU Senin 6 Mei di RSAB Harapan Kita, Jakarta. Presiden Joko Widodo menyebutkan ketika bonus demografi terwujud, maka Indonesia akan memiliki 68% penduduk usia produktif.
Tetapi 68% usia produktif itu akan percuma kalau kesehatannya tidak baik. Oleh sebab itu betul-betul kita harus menyiapkan ini, harus merencanakan ini, harus merombak hal-hal yang kurang, harus kita perbaiki.
Dalam menangani kurangnya dokter dan dokter spesialis di Indonesia, Presiden menegaskan perlu dilakukan terobosan, termasuk dengan menggerakkan 24 fakultas kedokteran di Indonesia dan 420 rumah sakit pemerintah untuk memproduksi lebih banyak dokter. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo memaparkan rasio dokter di Indonesia masih berkisar 0,47 per 1000 penduduk. Sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan setiap negara memiliki rasio dokter 1 per 1000 orang agar seseorang dokter di suatu negara melayani 1000 penduduk. Kementerian Kesehatan melalui program transformasi kesehatan memfasilitasi 420 rumah sakit dari total 3000 rumah sakit di Indonesia untuk mendidik lebih banyak dokter dan dokter spesialis di luar jalur universitas. Reformasi ekonomi termasuk dalam hal efisiensi hingga produktivitas harus terus dilanjutkan untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan mendorong kemajuan perekonomian Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur Asian Development Bank untuk Indonesia, Jiro Tominaga, kepada Antara dan CNBC saat ditemui di sela-sela rangkaian kegiatan pertemuan tahunan ADB ke-57 di Tbilisi, Georgia, Minggu. Tominaga mengatakan dalam sejarah perekonomian Indonesia, reformasi ekonomi terbukti membawa Indonesia bangkit dan tumbuh setelah terhantam krisis keuangan di Asia pada 1997. Ia menjelaskan reformasi dilakukan untuk mengembangkan lingkungan bisnis atau dunia usaha yang semakin kondusif dan bergairah. Reformasi dilakukan untuk mengembangkan lingkungan bisnis atau dunia usaha yang semakin kondusif dan bergairah sehingga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatkan ketidakpastian global. Menurut Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,05% secara kumulatif sepanjang 2023. Direktur Asian Development Bank untuk Indonesia, Jiro Tominaga, mengatakan penguatan industri manufaktur merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Dikutip dari Antara Senin, Jiro mengatakan penguatan dan kemajuan industri manufaktur diharapkan akan berkontribusi dalam upaya Indonesia meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7% per tahun untuk menjadi negara maju. Selain itu, menurut Jiro, ekonomi hijau dan investasi hijau juga harus semakin dikembangkan karena tidak hanya dapat menambah produktivitas, tetapi juga meningkatkan kesempatan kerja. Pembangunan infrastruktur pun perlu terus dilanjutkan. Beragam upaya tersebut akan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berjangka panjang, diikuti dengan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca untuk berkelanjutan dan kemajuan pembangunan. Berita terakhir dari dalam negeri. Tim Nasional Indonesia U23 telah tiba di ibu kota Prancis, Paris, untuk bertanding playoff melawan Guinea memperebutkan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Dilaporkan Tempo, Senin, kedatangan tim Garuda Muda yang diunggah oleh akun Instagram Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris memperlihatkan Duta Besar Indonesia untuk Prancis Muhammad Omar menjemput tim asuhan Shin Tae-yong itu. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Guinea di Clairefontaine Kamis 9 Mei mendatang. Sesuai dengan pedoman FIFA dan alasan keamanan, laga itu akan berlangsung tertutup. Indonesia harus memainkan laga playoff tersebut karena finish di posisi keempat pada Piala Asia U23 2024. Pemenang pertandingan Indonesia melawan Guinea akan lolos ke Olimpiade Paris 2024 dan menghuni grup A. Di grup tersebut ada juga tuan rumah Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Selanjutnya dari berita luar negeri. Juru bicara PBB Stefan Dujarric mengatakan, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan menentang penyimpangan apapun terhadap prinsip kebebasan pers hubungan penutupan stasiun siaran Al Jazeera di Israel. Sebelumnya Minggu 5 Mei, pemerintah Israel dengan suara bulat memutuskan menutup kantor lokal Al Jazeera dan menghentikan operasi saluran berita itu di Israel karena dianggap membahayakan keamanan. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi segera menandatangani perintah untuk menutup kantor Al Jazeera di Israel dan menyita peralatan siarannya, memblokir situsnya, dan memutus saluran penyiaran itu dari perusahaan-perusahaan kabel dan satelit. Karhi kemudian mengunggah video di media sosial yang memperlihatkan otoritas Israel menggerebek kantor Al Jazeera di Yerusalem. Jaringan berita yang berbasis di Qatar tersebut mengecam keras tindakan Israel yang melanggar hak asasi manusia dan hak dasar untuk mengakses informasi, serta menegaskan haknya untuk terus memberikan berita kepada publik. Upaya gencatan senjata terus dilakukan guna saling dibebaskannya para sandera yang ditahan. Dikutip dari AFP Senin, perundingan tersebut berjalan alot dan dilanjutkan di Qatar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Minggu mengatakan, menyerah pada tuntutan untuk mengakhiri perang akan sama dengan kekalahan. Sementara pimpinan Hamas yang berbasis di Qatar, Ismail Haniyeh, menuduh Netanyahu menyabotase perundingan. Sebuah sumber yang mengetahui tentang diskusi tersebut kepada AFP mengatakan, Direktur CIA Bill Burns diharapkan melakukan pembicaraan darurat mengenai upaya mediasi dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdurrahman Al-Thani. Sementara itu, penduduk kota Gaza Selatan mengatakan kepada AFP, mereka khawatir akan terjadinya peningkatan kekerasan jika gencatan senjata gagal. Berita terakhir, kantor berita Korea Selatan Yonhap mengutip keterangan Kementerian Pertahanan Korea Selatan Minggu melaporkan 9 personel militer negara itu akan mengikuti pelatihan daring Cyber Flag yang berlangsung di negara bagian Virginia, Amerika Serikat 5 hingga 11 Mei 2024. Pelatihan daring ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan kerjasama multinasional dalam melawan ancaman cyber dan berbagai informasi intelijen mengenai serangan siber musuh. Keikutsertaan militer Korea Selatan dalam pelatihan cyber di Virginia ini adalah yang ketiga kalinya sejak Seoul bergabung untuk pertama kalinya pada 2022. Tidak hanya Korea Selatan, sebanyak 18 negara berpartisipasi dalam Cyber Flag tahun ini termasuk aliansi Intelligent Five Eyes yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul KTT OKI ke-15 hasilkan deklarasi Banjul.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul KTT OKI ke-15 hasilkan deklarasi Banjul. Dibacakan oleh Agus Santika. Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam atau OIC atau OKI ke-15 dilaksanakan di Banjul, Gambia pada 4 hingga 5 Mei 2024. KTT kali ini mengambil tema meningkatkan persatuan dan solidaritas melalui dialog untuk pembangunan berkelanjutan. Isu yang menjadi pusat pembahasan adalah situasi di Palestina. KTT ke-15 OKI menghasilkan deklarasi Banjul. ada 34 poin yang tertuang dalam deklarasi yang diarahkan kepada upaya menjawab tantangan umat Islam dunia di masa mendatang, termasuk penyelesaian konflik Palestina. Di dalam deklarasi, para pemimpin menegaskan solidaritas dalam menghadapi bencana kemanusiaan yang menimpa jalur Gaza dan rakyatnya. Negara-negara di dunia diserukan mengambil tindakan untuk menghentikan kejahatan genosida yang dilakukan oleh pendudukan Israel dan melaksanakan tindakan sementara yang diperintahkan oleh Mahkamah Internasional. Semua upaya harus dilakukan untuk mempercepat pengiriman bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza dan menolak segala upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka. Para pemimpin OKI juga menegaskan kembali dukungan kuat terhadap rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan untuk mendirikan negara berdaulat sesuai perbatasan tahun 1967 dengan Al-Quds Al-Sharif sebagai ibu kotanya. Komunitas internasional diserukan agar memaksa kekuasaan pendudukan Israel mematuhi hukum internasional dan resolusi PBB. Kegagalan dalam melaksanakan hal ini akan memperpanjang konflik, menyebabkan penderitaan berkepanjangan dan ketidakstabilan di kawasan, dan mengurangi peluang solusi dua negara. Deklarasi Banjul memuji peran Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA. The United Nations Relief and Work Agency for Palestine, Refugees in the Near East, dalam melayani para pengungsi Palestina. Mengundang semua pihak agar terus mendukungnya dalam melaksanakan mandat dan tanggung jawab bersejarahnya. Deklarasi juga menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat dan penghentian agresi terhadap rakyat Palestina di Gaza. Implementasi hasil-hasil diskusi dan kesepakatan yang dicapai KTT ke-15 OKI diharapkan dapat menjawab tantangan masa depan umat Islam secara bersama-sama, termasuk penyelesaian konflik Palestina. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
kami awali hari ini dalam sejarah 6 Mei 1967, meledaknya pesawat Zeppelin Hindenburg. Musibah Hindenburg adalah kecelakaan pesawat yang terjadi pada 6 Mei 1937, pukul 19.25 malam. Saat itu sebuah pesawat Zeppelin Jerman Hindenburg musnah terbakar dalam tempo beberapa menit saja. Pesawat tersebut terbakar ketika sedang mencoba untuk melabuh pada tiang pengikat di stasiun angkatan udara Lakehurst di New Jersey, Amerika Serikat. Peristiwa tragis ini terjadi karena Hindenburg berusaha merapat dengan tiang tambatnya di Naval Air Station Lakehurst. Kapal ini terbakar dan hancur total, mengakibatkan 35 orang tewas dari 97 orang yang ada di dalamnya, yang merupakan awak dan penumpang. Selain itu, satu orang di darat juga kehilangan nyawanya. Beralih ke tanggal 6 Mei 1941, Joseph Stalin menjadi Perdana Menteri Uni Soviet. Joseph Stalin lahir dengan nama Iosif Basarionis Zhukhashvili 18 Desember 1878. Stalin adalah tokoh revolusi dan politikus Uni Soviet keturunan Georgia. Ia menjadi kepala negara Uni Soviet sejak pertengahan era 1920-an sampai akhir hayatnya pada tahun 1953. Dengan gelar Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet sejak tahun 1922 sampai 1952 dan Kepala Pemerintahan Uni Soviet sejak tahun 1941 sampai 1953. Meskipun mula-mula menjalankan pemerintahan Uni Soviet selaku kepala dari suatu rezim partai tunggal oligarkis yang memerintah dengan suara terbanyak, relatif plurilitas, Stalin akhirnya menjadi diktator de facto Uni Soviet pada era 1930-an. Sebagai pengamal setia gagasan-gagasan hasil tafsir Marxisme, menurut teori-teori Leninisme, ia turut berjasa membakukan gagasan-gagasan ini menjadi paham Marxisme-Leninisme. Sementara kebijakan-kebijakannya sendiri akhirnya dikenal dengan sebutan Stalinisme. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 6 Mei 2002 yang diperingati sebagai Hari Kesadaran Stroke Anak. Di Amerika Serikat, stroke termasuk menjadi 10 besar penyebab kematian anak. Masyarakat percaya bahwa stroke hanya terjadi pada lansia, padahal stroke bisa menyerang segala umur, bahkan seorang bayi. Pada tahun 1996, para orang tua atau wali anak penderita hemiplegia bersatu membentuk komunitas. Asosiasi tersebut bernama Asosiasi Hemiplegia dan Stroke Anak. Hari Peduli Stroke Anak adalah inisiatif Rumah Sakit Anak Philadelphia menginisiasi program pertama yang didedikasikan untuk penderita stroke anak pada 2002. Mengikuti langkah rumah sakit ini, Senat Amerika Serikat mengeluarkan resolusi pada tahun 2007. Resolusi ini berterjun menetapkan hari Sabtu pertama pada bulan Mei sebagai Hari Peduli Stroke Anak. Sekian hari ini dalam sejarah.
Berawal dari tatap, indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Oh. dibawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Kadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Playgo di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, Indonesia perlu mengupayakan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2024. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Jakarta Future Forum di JW Marriott, Jakarta sebagai pembicara kunci pada Jumat 3 Mei, seperti dikutip dari akun resmi maritim.co.id. Menko Luhut mengatakan, sumber daya yang dimiliki Indonesia bukan hanya sumber daya alam, bentang alam yang luas, jumlah penduduk yang besar, dan lokasi yang strategis. Indonesia juga menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong percepatan perekonomian nasional. Ada 5 aspek penting untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia perlu berada di top 5 negara dengan ekonomi teratas di dunia, mengurangi kemiskinan menjadi 0,5-0,8%. Selain itu, Indonesia perlu memiliki indeks kekuatan global, berada di 15 negara teratas di dunia, indeks sumber daya manusia menjadi 0,73, dan mengurangi intensitas gas rumah kaca hingga 93,5%. Menko Luhut juga menyampaikan bahwa walaupun Indonesia menghadapi tantangan global, stabilitas perekonomian Indonesia tetap terjaga. Meskipun terjadi pelemahan rupiah, tetapi masih pada level terkendali dengan inflasi yang rendah. Menurut Luhut, Indonesia masih lebih baik dari negara lain. Menko Luhut menegaskan, pemerintah tidak hanya mengembangkan ekosistem, tetapi juga membangun ekosistem. Oleh karena itu, pemerintah melakukan hilirisasi baik untuk nikel maupun rumput laut. Selain mengembangkan hilirisasi, dalam satu dekade ini Indonesia secara konsisten meningkatkan konektivitas baik di darat, udara, maupun laut. Indonesia telah melakukan percepatan pembangunan jalan tol dalam 9 tahun ini, seperti Jalan Tol Trans Jawa dan Jalan Tol Trans Sumatera. Indonesia memiliki rencana pembangunan tol dengan total 18.000 km yang menghubungkan kota-kota di Indonesia pada tahun 2050. Upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengembangan Government Technology atau GovTech. Program ini akan menggabungkan pelayanan publik yang terintegrasi dengan infrastruktur publik. Luhut menambahkan, program ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan pemerintah.
Voice of Indonesia.
Sekali, sekali-sekali bisa susah. Kala hidup tak mudah, senyum saja sudah jangan marah. Memang benar hidup cuma sekali, dua tiga kali salah langkah. Kala ini menyerah, senyum saja sudah jangan marah.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, Bali memang tempat wisata yang terkenal karena keindahannya. Selain terkenal dengan wisata pantainya, juga terkenal dengan wisata air terjunnya. Karena Bali memang mempunyai banyak air terjun, yang paling terpopuler saat ini adalah air terjun Kembar Gigit. Air terjun Kembar Gigit terletak di Desa Gigit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Jarak dari kawasan wisata Bedugul sekitar 16 km, sedangkan dari Denpasar sekitar 66 km. kalau biasanya air terjun berada di tengah hutan atau di tebing yang curam, air terjun kembar Git-Git berada di antara perkampungan penduduk dan kebun cengkeh. Objek wisata ini sangat mudah ditemukan. Selain letaknya tidak terpencil, juga adanya papan penunjuk menuju lokasi air terjun kembar Git-Git yang jelas. Inilah salah satu sebabnya yang membuat air terjun kembar Git-Git ini ramai dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri. Pendengar, air terjun kembar Git-Git dikatakan kembar karena air terjun ini bermuara pada suatu titik yang sama dan berdampingan. Air terjun ini mempunyai ketinggian sekitar 35 meter dan merupakan air terjun tertinggi di Pulau Bali. Objek wisata air terjun Git-Git ini menawarkan segarnya air pegunungan alami dengan lingkungan hutan yang masih asri. Tempat ini sangat cocok untuk pecinta wisata trekking karena medan di sini naik turun dan juga berkelok-kelok. Sebelum sampai ke air terjun, Anda akan disuguhi pemandangan yang eksotis. Pendengar, untuk bisa melihat air terjun kembar Git-Git dari dekat, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp20.000 per orang untuk wisatawan mancanegara, sedangkan Rp20.000 orang untuk dewasa WNI dan Rp17.000 per orang untuk wisatawan lokal anak 5-10 tahun. Informasi harga tiket ini bisa berubah seiring waktu. Karena air terjun Git-Git sudah sangat tersohor, maka jalan dan anak tangga di air terjun Git-Git ini terawat dengan baik sehingga memudahkan para turis untuk mengunjunginya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Get it. I felt that when I met you. Finally I found her. Everything is blooming when around her. No weak spot, no fear. Man, I told you it's real. Been feeling this way since Valentine last year. I took her to the show. I make her body blow. She want me to keep low low. We rockin', we rollin'. We rockin', we rollin'. We go out, we kiss. She got home, she missed. She nailed it. I'm kneeling. She said yes, we killed it. Yeah, she's the one, yo. I guess you find your love now. We're out.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Generasi muda Indonesia memiliki berbagai upaya pelestarian dan keterjagaan lingkungan. Di antaranya yang dilakukan mahasiswa biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Malang atau FMIPA Unisma. Inovasi yang dibuat mahasiswa FMIPA Unisma ini bernama Green Tech Mangos Filter Turbine atau GMFT. Alat ini mampu menyerap emisi karbon CO2 dari lingkungan dan dalam prosesnya memanfaatkan limbah daun mangga. Paul Mustaqim selaku ketua dari tim mengatakan daun mangga yang kerap dianggap limbah atau sampah ternyata punya manfaat yang luar biasa dan belum banyak diketahui. Ia menyebut biasanya hanya sekedar dimanfaatkan menjadi pupuk. Namun dengan cara yang sedemikian rupa, limbah daun mangga dikombinasikan dengan turbin angin mampu menjadi filter untuk menyerap emisi karbon. Lebih dari itu, daun mangga yang mengering juga dapat dimanfaatkan menjadi barang yang berdaya guna atau bermanfaat. Sehingga dalam proses pemanfaatan alat ini tidak meninggalkan limbah sama sekali. Daun mangga yang telah digunakan akan mengering dan dapat diolah menjadi produk lainnya seperti pupuk. Tim berupaya agar pemanfaatan limbah daun mangga dirasakan secara berkelanjutan. Sementara itu, inovasi karya mahasiswa FMIPA Unisma ini juga berhasil meraih penghargaan dalam ajang bergengsi, yakni Lombok Essay Competition 3. Pada ajang Lombok Essay Competition 3, GMFT Green Tech Mangos Filter Turbine telah memenangkan dua penghargaan sebagai Best Poster Lombok Essay Competition 3 dan Silver Medal Lingkungan Lombok Essay Competition 3.
Seem up in the air and everything is so unfair. You stumble and fall, just pick yourself up and see. You give up, keep your chin up and be happy. Life is just a ball of cherries. just a bowl of cherries. Sometimes it is sweeter filled with worries. Don't be afraid when things go wrong, just be strong.
When things seem up in the air and everything is so unfair, and you stumble and fall, and just pick yourself up and sing. And don't you give up.
Well, keep your chin up.
And don't you give up.
Well, keep your chin up.
And keep your chin up. And be happy.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Menemukanmu, dinyanyikan oleh Pandika Kamajaya bersama Dapur Musik Project. Lagu yang diciptakan oleh Yudi ini pertama kali dipublikasikan pada 27 Maret 2011 dan dipopulerkan oleh grup musik Seventeen. Lagu ini menceritakan tentang pria yang akhirnya menemukan seseorang yang bisa mengobati patah hatinya. Pria ini berbahagia dan sedikit tenang karena sudah menemukan seseorang yang bisa menyembuhkan hatinya. Baiklah pendengar, inilah Pandika Kamajaya featuring Dapur Musik Project dengan Menemukanmu.
Separuh langkahku saat ini berjalan tanpa terhenti. Hidupku bagaikan keringnya dunia, tandus tak ada cinta. Hatiku mencari cinta ini sampai ku temukan yang sejati. Walau sampai letihku kan mencarinya, seorang yang ku cinta. Die.
yang selamatkan hidupku.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu, apakah gerangan yang bisa kulakukan, perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesia ku tercinta. Menjadi mata air yang terus selalu memberi karya terbaik bagi bangsa. Menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab tantangan, arah tujuan masa depan Indonesia. Seluas angkasa, berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu, apakah gerangan yang bisa,
apa yang bisa
lakukan, perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesia ku tercinta. Menjadi mata yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa. Menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab tantangan, arah tujuan masa.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Hey Helena manis, hey Helena manis, hey Helena manis, hey Helena manis. Aku sangat rindu untuk bertemu. Setahun lamanya kau buat aku menunggu. Senang hatiku bertemu nona yang telah ku tunggu. Ingin rasanya ku bisikkan padamu I love you. Sangat rindu untuk bertemu berdua melari menuju ke lantai dansa.
Of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.